vazirlik turunda. Germaniyanın AFTS şirketi kompyuter viruslarına karşı programlarını sınavının en sonu neticelerini ilan etti. Elgi sınav neticelerine korağanda kompyuterlarını en şap soklaushi program ol Bitdefender iken. Emine kuplerge yokşı tonuş bulgan Microsoft Security Essentials 21-ci urunda, yani orttan ikinci. Viruslarga qarshi programmalar turunda kompyuter bilgishi Bulat Fayzullin bilan sülashabiz. Bulat, AFTS tekshiruv natijalari aligi programmalarni qo'llanuvchilar uchun narsani anglata?
Ul reyting masalasida reyting ma ko'p shirkatlar yosi. Hammalarning reytinglarga qarata bir-birsiga qarshi chiqadilar, bir-birsiga to'g'ri kelmaydilar, chunki kim nindi kompyuterdan indi viruslarga qarata tekshiruvi zo'r rol o'ynaydi. Shunga ko'ra har bir antivirus shirkati odatda o'ziga ko'ra bir reyting tuzishga tirishadi. Lekin reytinglar bir-birsiga odatda to'g'ri kelmaydi. Qolsa bo'lsa-da bir-birsiga to'g'ri kelmaydi. Qaydadir Avastovga chiqa, qaydadir Kaspersovga chiqa, qaydadir Microsoftning o'zining antivirus olg'a chiqa.
Viruslarga qarshi programmalarni belgilaganda ularning qaysi sifatlari muhimroq sanala?
Odatda topilgan viruslarga qaraylar. Masalan, belgili bir kompyuterga viruslar to'tiralarda, shuning nechasini topala, qanday vaqtda topala uni qarab, bittasini topalami yo'qmi, shundan chiqib uning sifatini belgilaylar endi. No, g'adi qo'llanishiga eng qiziq yo'g'i endi, topalami yo'qmi, ham tizimi to'g'ilmish ol.
Bu g'adi qo'llanuvchilar bizda, masalan, bizda deb aytaman, endi Tataristonda, Boshqirdistonda yoki Rossiyaning boshqa tubaklarida xalq ko'proq qaysi virusga qarshi programmalarni qo'llanadi?
Microsoftning Essential degan antivirus programmasi boshqa bo'lu sababli legal Windows qo'llanuvchilar uni qo'llanadi. Qolganlari Avast antivirusini ko'pga xub ko'ralar, chunki u boshqada ham internetdan olib tez orada qo'yiladigan programma. Shuna bizning yoqda ular popular. To'lovli programmalarga kelsak, ular orasida birinchi o'rinda Kaspersky taraman, ikkinchi o'rinda Doctorweb trainingda.
Tag'in bir so'rov, mana bu viruslar bit yishqina turli sahifalarini kirib ochib qoraganda kompyuterga kirib urnashalar endi. Bizning totar sahifalarida viruslar bormi, alanday biror hal turinda eshitganing yoki ko'rganing bormi?
Bor, chunki viruslar ularga odatda tugi tilni tekshirib turmay, qaysi kompyuterga kiruv usullari yengil bo'lsa, shu kompyuterga kirib o'tiralarda, onlari saytlar osha to'rozmiluvini davom etadilar. Hatto Qozondagi zo'rg'ina shirkatlarning totarcha bo'lgan sahifalarida da, Tataristonning qo'mon sahifalarida da virus toratu ishroqlari bo'lgani bor. Lekin ular tez topila, tez tirtila, odatda ko'p ziyon keltirib ulgurmaydi. Aytganimcha, totar sahifalarida da virus toratadigan sahifalar bo'lgani bor. Lekin eng yaratgan toralov metodi ol zo'rlar uchun bo'lgan kontent, ya'ni ko'proq legal bo'lmagan kontent tashlab taratiladi.
Kompyuter bilgishi Bulat Fayzullin bilan sulashdik.